Retro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. En podcast hvor vi hver uke inviterer en ny ekspert til å fortelle oss om historiske hendelser og mennesker som har vært med på å endre verden. Som en liten påskebonus så kommer her en episode fra min andre historiepodcast, Historietimen. God påske! I 1889 ble Ludwig Wittgenstein født. Hans familie var Østerrike-Ungarns nest rikeste etter bankfamilien Rothschild, og oppveksten til lille Ludwig må man kunne si at var spesiell. Han vokste opp som yngste mann med tre eldre søstre og fire eldre brødre, samt sin mor Leopoldine og far Karl. Faren Karl var en industrimagnat og en av Europas rikeste personer, og oppdro sine sønner til å bli perfekte arvinger. Altvitende konkurransemennesker og harde som stål. Rett og slett beinharde industrimagnater som han selv. Han var en ekstrem perfeksjonist som ikke visste hva ordet empati betydde, samtidig som at Leopoldine var ekstremt usikker og nevrotisk. Sjeldent en god kombo for gode oppvekstvilkår for barn. Selv om tre av fire av besteforeldrene var av jødisk avstamning, ble alle barna døpt og oppfostret i en svært streng katolsk linje. Pappa Karl hadde også bestemt seg for at det sømmet seg at industrimagnater også støttet kunstverden, som hans gode venn Andrew Carnegie gjorde. Det var korrekt, og slik de italienske fyrstene gjorde i renessansen. Deres palass i Wien ble da den største og viktigste kulturelle møteplassen i landet, og det var stedet å være for alle som ønsket å bli sett. Hvis du ble invitert dit, så se for deg at du entrer gjennom en stor port, inn i en gårdsplass med statuer laget av selveste Rodin. Videre gikk du inn hovedinngangen og ble møtt av flere Rodin-statuer, og selvsagt en fontene, inne i bygget. Du passerer Sigmund Freud og Karl Kraus sittende og diskutere, og siden de støttet kunst og kultur, var det selvsagt syv flygler og et orgel fordelt gjennom bygget, samt vanvittig mange kjente malerier. Johannes Brahms og Gustav Mahler var ofte på besøk og holdt huskonserter der. Du kunne til og med møte Gustav Klimt, som selvsagt malte et bilde av den ene datteren som han ga henne i bryllupsgave, som hun for øvrig ikke likte og gjemte bort på loftet til alle evighet. Alle de viktigste menneskene i landet var der, og selvsagt hadde de en ansatt hvor eneste jobb var å bukke. Hvis man finner ordet opulent eller overdådig i en ordbok, så burde det bare stå «Se familien Wittgenstein». Dessverre ble Palais Wittgenstein revet i 50-årene, men den lå i det som i dag er Argentinierstrasse 16, sentralt i Wien. Karl var en perfeksjonist, og barna ble først og fremst skolert hjemme, for å unngå at de pådro seg det han kalte dårlige egenskaper, for det skulle foreldrene fint greie selv. For Karl satte presisjon og disiplin over noe annet, og satte ofte barna opp mot hverandre. De skulle til enhver tid bedømme hverandres talent og leveranse. Eksempelvis da Ludvigs bror Paul øvde på et av flyglene i huset. Plutselig stoppet han opp og skrek til Ludvig som satt stille i naborommet at han kunne ikke øve når Ludvig var i det samme huset. Han kunne kjenne den stille kritikken flyte inn til han fra under dørkarmen. Brahms, som nevnt ofte var der, beskrev tonen mellom barna som at de alltid var i en rettsak og førte saker mot hverandre. Barna skulle være verdensmestre i alt, og de skulle pushe hverandre for å oppnå det. Koste hva det koste ville. De skulle også lære seg instrumenter og konkurrerte med hverandre i å være best. Storebror Hans var tidlig ansett for å være et musikalsk geni, helt fra han var 4 år gammel, altså vi snakker et generasjonstalent som ble sammenlignet med Mozart. Og lillebror Ludvig selv hadde perfekt gehør, noe som, for å si det mildt, ikke akkurat er dagligdags. Han ble dog aldri like god til å spille instrumenter som sine søsken, men ifølge alle som møtte ham, var han eksepsjonelt god til å plystre av alle ting. Men med en oppvekst hvor konkurranse og straff gikk hånd i hånd, hjalp det ikke akkurat at depresjon lå latent i slekten og gjennomsyret barna. Samtidig som de aldri visste hvordan deres mors lynne ville være, eller om faren ville skjelle dem ut for noe. Det var ytre press og indre press, og alle slags demoner. Først tok musikkvidundret Hans livet sitt ved å drukne seg selv i USA. Hans far hadde blitt svært irritert over hvor usedvanlig talentfull han var, og begrenset sterkt hvor mye han fikk lov til å utøve lidenskapen sin. Altså, han skulle jo strengt tatt bli en forretningsmann som sin far, ikke en komponist eller noe slikt tøys. Litt motstridende oppdragelse der, kan man si. Du skal bli kjempegod i et instrument, men for Guds skyld ikke utøv det. Hans flyktet derfor hjemmefra og for over dammen til statene. Men det var visst dessverre ikke nok for han. 2 år etter at Hans tok sitt liv, tok broren Rudi sitt liv i en bar i Berlin. Han var 22 år gammel og studerte kjemi i byen, og spurte pianisten i baren om å spille en sang av Thomas Korsatz ved navn «Verlassen, verlassen, verlassen bin ich». «Verlassen» kan bety å forlate, rømme eller å gi opp. Mens sangen ble spilt, blandte han seg en drink bestående av melk og cyanid, og tok sitt eget liv. Ifølge selvmordsbrevet sendt til sine foreldre, var det fordi han var knust etter dødsfallet til en venn. Men utifra selvmordsbrevene han skrev til sine venner, var det fordi han var homofil. Noe familien og samfunnet generelt på den tiden så på med avsky. Den avskyen slet også Hans og Ludvig med. Ikke bare var de jøder, de var homofile også. Den svært strenge katolske oppveksten deres fortalte dem jo at her var det jo bare å hate seg selv. Av brødrene var det bare Paul som virket til å kun foretrekke det andre kjønn. Pappa Carl nektet familien etter dette å nevne Hans eller Rudi ved navn. Ludvig selv innrømmet at helt fra han var 10 år gammel, jevnlig hadde tenkt på å ta sitt eget liv. Hans 3 søstre var også spesielle. Hermine, Helene og Gretel. Hermine var eldst og kom aldri til å gifte seg. Det sier sitt når du er blant verdens rikeste og beilerne allikevel unngår deg som pesten. Helene var et like nevrotisk vrak som sin mor, og absolutt ingen likte Gretel. Selv ikke hennes mann, som for øvrig også endte med å ta sitt eget liv. Så, familien Wittgenstein kort oppsummert av de som kjente dem. De hadde kort lunte, vanvittige humørsvingninger, var nevrotiske med masse selvhat, og tenkte konstant på selvmord. Men så hadde de masse penger da. Yay! Etter å ha mistet 2 av sine sønner, myknet pappa Carl bittelitt opp, og lot Paul og Ludvig begynne på vanlig skole da Ludvig var 14. Problemet var bare at de jo ikke hadde noen formell skolegang frem til da, bare diverse professorer som hadde skolert dem hjemme, så de måtte ta opptaksprøver i fag de strengt tatt ikke hadde tatt for å prøve å komme inn på skoler. Det gikk ikke så bra, så Ludvig kom ikke inn på de skolene faren hadde sett for seg. Samt at han ikke hadde lært en døyt av det andre barn hadde lært. Mens han hadde memorisert greske tragedier og lært latin og filosofi, hadde de andre barna lært å stave. Noe så grunnleggende hadde han ikke lært, og det var noe han alltid ville slite med. Med mye ekstra hjelp kom han akkurat inn på en liten teknisk realskole i byen Linz, et godt stykke unna Wien. Der bodde han hos familien til dr. Josef Strigl, en lærer på et nærliggende gymnasium, det som vi i dag kaller videregående. Skolehverdagen var ikke akkurat en dans på roser for lille Ludvig. Han stammet, gikk kledd og hadde ordforrådet til en aristokrat, mens han gikk på en liten skole for hvermannsen. Samtidig foretrakk han sitt eget selskap og var en sensitiv sjel. Mer skal ikke til for å ende opp som mobbeoffer. Stammingen ble han for øvrig aldri kvitt. På skolen endte han opp i klasse med en annen kjent østerriker med issues, selveste Adolf Hitler. De var faktisk født bare 6 dager fra hverandre. Kanskje det var her Hitlers jødehat begynte? Neida, det var det nok ikke. Ludvig hatet jo seg selv mer enn nok fra før, bare for å komme fra en jødisk slekt. Først og fremst via de harde katolske religionsstudiene hjemme, men etter at søsteren hans tipset om en østerrisk filosof ved navn Otto Weininger, som han leste opp på, var han helt sikker. Han var søppel. Jøder som han var forferdelige. Filosofen Weininger mente for øvrig også at kvinner på generell basis var dumme, og at seksualitet var immoralt. Fine ting å henge seg opp i, som lett påvirkelig tenåring. Adolf og Ludvig skulle for øvrig ikke være i samme klasse lenge, da Ludvig ble sendt 1 klasse opp, fordi han var en gluping, mens Adolf måtte ta 1 år om igjen. Fordi... Adolf. Så selv om de var like gamle, endte de med å ha 2 klassetrinn mellom seg. I karakterkortet sitt... Husk nå at han var 1 år yngre enn de andre i klassen. Endte Ludvig opp med 5, altså toppkarakter, i religion, surprise. 4 i tysk kjemi, geometri og frihåndstegning, som var et fag. 3 i fransk geografi, historie, matte og fysikk. Og til slutt 2 i oppførsel. Etter vanlig skolegang kom han inn på ingeniørstudiet I Berlin. Her ble han veldig interessert I aeronautikk, altså fly og alt det innebærer. Han hadde fra barnsben av vært veldig interessert I hvordan ting hang sammen, og tok fra hverandre mekaniske ting før han satte dem sammen igjen. Da han var bare 10 år gammel, bygde han en symaskin av tre. Etter fullført grad her, dro han til Manchester for en doktorgrad, med bagasjen full av tegninger av propeller og fly. Her ble han fort svært frustrert over det fysiske han måtte gjøre for å bygge de ulike delene. Ting som han så for seg I hodet, fikk han ikke helt til I praksis, og han fant ut at han var mye bedre på teori enn det praktiske sluttproduktet innebar. Men dette betød også at han måtte lære seg selv svært avansert matematikk. Etter blant annet å ha lest Bertrand Russells The Principle of Mathematics, var han solgt. Han ble faktisk helt oppslukt, og alt han tenkte på og snakket om var logikk og teoretisk matematikk. Han forlot en dag derfor Manchester og dro til Cambridge, hvor hans nye helt Bertrand Russell var professor. Ludwig var på Russell som en klegg hele tiden. Ikke bare I forelesningene, han fotfulgte han overalt for å snakke om logikk, matematikk og filosofi. Dette plaget professoren veldig til å begynne med. Ikke rart, men etter hvert som han leste mer av hva Wittgenstein skrev, så snudde han helt. Som han skrev I et brev til sin elskerinne, Lady Ottoline Morell. Jeg føler han vil løse alle problemene jeg selv for gammel til å løse. Han den unge mannen man håper på. Å komme inn på Cambridge gjorde underverker for Ludwig. Russells oppmuntring og samtaler gjorde at den mørke tåken som hadde sløret blikket hans, klarnet opp. 9 år med depresjon og konstante selvmordstanker tar på, men nå så det bedre ut. Han hadde funnet sin mentor, sitt fag og sin scene. Han møtte også David Pinsent her, som han innledet et forhold til. Ludwig dominerte de kjente filosofi- og diskusjonsklubbene, såpass at de måtte be han ta en pause, for ingen andre fikk inn et ord. John Maynard Keynes, den kjente økonomen, inviterte han til en hemmelig klubb, Cambridge Apostlene. Her var han bare med nå og da, for han likte ikke måten ting ble diskutert på. Etter hvert så kom de mørke tankene og selate frem igjen. Med en gang han midlertidig mistet inspirasjon, så ble han helt fra seg. Han klagde til Russell over at han ikke var smart, og bare hadde et halvt talent. Og det at han var tiltrukket av både damer og menn, rev han også I stykker. For han var jo oppdratt som en katolikk, og var selv sterkt troende. Men hvordan kunne han leve, eksistere, puste, hvis han grunnleggende levde I synd? Han følte han bare greide å overleve ved å lene seg på Russell, og sa at han ville ta sitt eget liv hvis Russell en dag forlot Cambridge. Russell skrev også om dette til sin elsker, og hun svarte tilbake at litt kakao var det Ludwig trengte. Ja, spørs om det var nok. Etter en ferie på Island gikk et lys opp for Ludwig. Han tok med seg David Pinsent på en ny ferie for å jobbe med logikk. I 1913 dro de til Norge. De leide seg en hytte I Kvam på Vestlandet og bodde der I 3 uker og arbeidet utrettelig. Området var perfekt for Ludwig. Det var fredfullt og isolert. Han fikk en ny giv. Såpass at han begynte å tenke på å forlate studiene ved Cambridge og heller bo I Norge. 1913 skulle være et år hvor mye skjedde for Ludwig. Hans far Carl døde, og det gjorde Ludwig til en av de rikeste personene I Europa. Han ga umiddelbart store summer til veldedighet, da spesielt innen kunst og kultur. Og da vinteren nærmet seg, dro han igjen til Norge for å få arbeidsro. Denne gangen til Skjolden I Lustrafjorden. Her fikk han etter hvert bygget en liten hytte, som på folkemunne ble kalt Østerrike. Her skulle han bo av og på I 20 år. Han lærte seg norsk for å kommunisere med naboene, og dansk for å kunne lese Søren Kierkegaard på originalspråket. Men året etter han kom til Norge skulle mye forandre seg. Ikke bare for Ludwig, men for hele verden. Første verdenskrig braket løs. Og Ludwig, han meldte seg til tjeneste. Med ingeniørgraden sin ble han først satt til å jobbe på et skip, før han raskt endte opp på en artillerifabrikk. Her ble han skadet av en eksplosjon I et arbeidsuhell og endte på sykehus. Man skulle tro at det var det for Ludwigs krigsbidrag, med tanke på at han nå hadde medisinsk grunnlag til å forlate militæret. Men da han kom seg til ektene, skulle han fortsatt være I militæret, og han ble sendt rett til Østfronten for å kjempe mot russerne, som leder for en artillerigruppe. Han var involvert I heftige kamper og dirigerte artilleriet fra en observasjonspost midt I fiendens skuddlinje. For dette ble han dekorert for sitt mot og ro under vanskelige forhold. Ganske annerledes enn den skjøre Ludvig bare noen få år før. I tillegg improviserte han og lagde sin egen bombekaster fra ulike reservedeler da det trengtes som mest. Under et år senere fikk han flere medaljer for sitt mot etter kamper mot britene, og i 1918 ble han løytnant. Da ble han sendt til den italienske fronten, og fikk enda en medalje for sitt mot. Under hele krigen hadde han skrevet på en bok om logikk. Tractatus Logico Philosophicus. Den skulle være det ultimate svaret på filosofi og logikk. Da han kom hjem på Perm sommeren 1918, sendte han den til et forlag for å få den publisert. Mye skjedde i månedene som fulgte. Forlaget hans nektet å publisere boken. Hans onkel Paul døde. Han fikk et brev fra David Pinsents mor, som fortalte han at hans gode venn og kjæreste hadde omkommet i en flyulykke. Og hans bror Kurt hadde tatt sitt eget liv, den tredje broren til å gjøre det. Kurt var en offiser, og taklet ikke at hans soldater overga seg mot hans ordre, så han skjøt seg selv. I ettertid har det kommet frem at han også hele livet hadde vært kronisk på vippen til selvmord. Ludvig hadde opplevd krig, død og lemlestelse på slagmarken, men dette ble for nært og for mye. Knust, opprørt og suicidal ble han sendt tilbake til den italienske fronten, og ble tatt til fange da den østerriksk-ungarske hæren ga opp bare en måned senere. De neste 9 månedene tilbrakte han i en italiensk fangeleir. Hans bror Paul slet også, ikke overraskende, etter krigen. Han hadde også meldt seg til tjeneste og blitt truffet av en russisk kule, og måtte derfor amputere den ene armen, som er ganske krise hvis du er pianist som han var. Han ble tatt til fange av russerne og satt i et sibirsk fengsel, beryktet for sin brutalitet. Det samme fengselet faktisk hvor Dostojevskij satte handlingen til sin bok I dødens hus. Men da krigen var over, nektet han å gi opp pianokarrieren. I stedet bestilte han spesiallagde verk fra Ravel og Strauss og Prokofjev, verk man kunne spille med én arm. Disse verkene ville jo vært en gavepakke til alle andre pianister som også hadde mistet en arm under krigen. Men Paul tviholdt på dem selv og nektet andre tilgang. I 1919 kom Ludvig tilbake til Wien, fysisk og psykisk utmattet. Han var et skjelett av sitt tidligere jeg, og snakket konstant om selvmord. Noe som følgelig skremte vettet av søstrene og den siste gjenlevende broren. Bertrand Russell skrev at Ludvig hadde kommet ut av krigen en endret mann. Ikke overraskende, strengt tatt. Nå var han mørkere, mye mørkere. Han ville leve et enklere liv. Og der og da bestemte han seg for 2 ting. Det første var å kvitte seg med formuen sin. De pengene han ikke donerte anonymt til ulike kunstneriske formål, ga han til sine søsken. Hans logikk der var at de allerede var rike, og dermed ikke ville bli korrumpert av plutselig stor rikdom. Det andre han bestemte seg for, var å bli grunnskolelærer. Året etter, i 1920, var han ferdig utdannet som lærer, og begynte å jobbe som grunnskolelærer i en avsidesliggende landsbygd i Østerrike ved navn Trattenbach. Hans søster sa at å bruke Ludvig til å lære barn var som å bruke et presisjonsinstrument som en skalpell, i stedet for et kubein, til å åpne en stor trekasse. Han leide et rom på loftet til den lokale kjøpmannen, og ble betraktet av det lokale som et underlig skue. Han var ikke superbegeistret for folka som bodde der, som han skrev til sin venn og professor på Cambridge, Bertrand Russell. «Jeg er fortsatt i Trattenbach, omringet av idioter. Jeg vet at mennesker på generell basis ikke har vært stort noen steder, men akkurat her er de virkelig ikke godt for noe.» Han forsøkte å lære barna latin, gresk, arkitektur, botanikk, geologi og matematikk. Han viste dem hvordan man dissekerte et ekorn, og etter å ha funnet en død katt viste han dem hvordan skjelettet var satt sammen. Han tok med seg barna på lange turer til museer og katedraler i Wien, og brukte mange timer på ekstrahjelp til elevene han følte hadde potensialet, ofte sittende med disse til langt på kveld. En av disse elevene, som kom fra en lutfattig familie, foreslo han overfor foreldrene at han kunne adoptere og betale for skolegang i Wien. As you do. Moren sa faktisk ja, men faren satte ned foten. Han kunne ikke overgi barnet sitt til den gærne fyren, som han kalte Ludvig. For noen av elevene var han en helt, men for de fleste var han et mareritt. Som en landsbyboer så pent beskrev ham, han fullstendig klin kokos fyren som prøver å lære bort universitetsmatematikk til barneskoleelever. Litt overraskende at Ludvig ikke så likheten mellom hans egen absurde skolegang og det han prøvde å lære barna. Det lurt å lære å stave før man går i gang med avanserte matematiske formler. Her jobbet han inntil det kom frem at han ikke bare ga ørefiker til de guttene som var treige eller som ikke oppførte seg, men også jentene. Landsbyboerne hadde ikke noe mot det første, for det var jo standard på den tiden. En god ørefik var jo en del av oppdragelsen, men at han fikk til jenter som ikke forstod algebra, nei, det ble for mye for dem. Så han ble sendt av gårde og endte opp i en annen skole. Der ble han i en hel måned, for han ikke orket mer. «De ikke mennesker her, men mark», skrev han til en venn. Han dro så til en tredje skole og skrev til samme venn at han her var ensom, for han hadde ikke noen å diskutere filosofi med. «Å leve med mennesker vanskelig, hvis man kan kalle de som bor her mennesker. De mer tre fjerdedels menneske og en fjerdedels dyr.» Han hadde gitt bort hele formuen sin til veldedighet og til sin familie, og levde nå svært spartansk. Han nektet å motta støtte fra familien og sendte tilbake julegaver. Som han sa til dem, så ønsket han ikke å leve av penger han ikke selv hadde tjent. En student som hadde lest boka hans besøkte han på en av skolene han jobbet på, og beskrev livet til Ludvig som ett i fattigdom. Men også på denne skolen fiket han til elever, og endte med å si opp på dagen for å flytte tilbake til Wien for å bli gartner. Han jobbet som gartnerassistent i et kloster og bodde i et verktøyskjul på tomten. Men han unnslapp ikke å fike til elever, for det havnet i media. Det skapte nå store overskrifter at en Wittgenstein hadde fiket til barn på en skole, og det ble faktisk en rettsak. Rettsaken ble ikke overraskende en stor påkjenning for ham, og spesielt hans syke, som var skjør på sitt beste. Samtidig som han var gartner og rettsaken pågikk, begynte boken hans, som nå endelig hadde blitt publisert, å skape bølger i verden, og han ble nå virkelig kjent for arbeidet sitt, ikke bare etternavnet. Ved universitetet i Wien ble det dannet en filosofisk gruppe ved navn Wien-sirkelen, som holdt seminarer og diskusjoner rundt boken hans. Gruppen formet etter hvert en filosofi inspirert av blant annet Bertrand Russells verk og Ludvigs verk kalt logisk positivisme. Ludvig var noen ganger med, og var som oftest helt uenig med de andre. Rudolf Carnap, som også var med i sirkelen, beskrev Ludvig som den filosofen som hadde størst innflytelse på, men som også var mest ulik han i hvordan man skulle løse filosofiske problemer. Om de gangene Ludvig var med i diskusjonssirkelen, skriver han: «Vår tilnærming til filosofiske problemer er ikke ulik den en vitenskapsmann har til sine problemer. Wittgensteins syn mer som en kunstner. Hvis han ble lei eller var uenig med oss, kunne han snu seg med ryggen til og begynne med høytopplesning av dikt. Men når han først fikk tak i det han mente og greide å stamme det ut, var det som om vi ble presentert med et nytt kunstverk eller en åndelig åpenbaring.» Og likevel var Ludvig fortsatt dypt deprimert. Så i 1926 bestemte hans søster Gretel seg for å distrahere han. Hvordan? Jo, ved å be han om å designe interiøret i et nytt hus hun hadde kjøpt i Wien. Det høres veldig bizarrt ut, men det var akkurat det han trengte. Han gikk møysommelig til verks. Svært møysommelig. Han skulle egentlig bare fokusere på et par elementer, men endte opp med sterke meninger om det aller meste. Etter ett år hadde han designet dørhåndtakene. Faktisk det første moderne dørhåndtaket. Altså, det han vi kan takke for dørhåndtak som vi kjenner med i dag. Og etter to år var han ferdig med radiatorene. Gardinene, om man kan kalle dem det, var av metall og veide 150 kilo hver. De styrte han med en talje som han selvsagt hadde designet selv. Han fikk også hevet hele taket i ett rom med 30 millimeter, fordi det da ble korrekt i hans øyne. Han så på bygget som et slags musikalsk verk, et logisket sådan. Samtidig som han nå jobbet som arkitekt, eller interiørarkitekt, hadde han møtt en jente ved navn Margarit Respinger. Hans søstre var svært fornøyde. Ikke bare fordi hun ikke var gutt, men fordi hun hadde en beroligende effekt på ham. Hun forsto ham og hans sinn, og kunne bevege seg rundt i hans verden uten å tråkke over de mange eksentriske grensene hans. Sammen så de westernfilmer på kino, Ludvigs favorittsjanger, og han lagde en byste av henne, som fikk mye oppmerksomhet på grunn av hans eminente teknikk. Fordi, ja, selvsagt var han også skulptør. Etter hvert spurte han henne om hun kunne tenke seg å gifte seg med ham, på betingelsen om at de aldri fikk barn. Ludvig sa at han ikke hadde noe ønske om å tilføre flere mennesker inn i denne elendigheten som han kalte livet. Forståelig med tanke på hans oppvekst. Men Margarit, derimot, hadde et ønske om barn. Så det ble ikke dem. Hun giftet seg til slutt med broren til en venn av Ludvig. et avslag som skulle gjøre vondt livet ut. Men huset ble ferdig. Påbegynt i 1926 og ferdigstilt i 1929 var, og er, Haus Wittgenstein et modernistisk kunstverk, skråstrekk kuriositet av et bygg, og huser i dag deler av den bulgarske ambassaden i Wien. Etter mye masing fra flere professorer og filosofer, deriblant Russell, dro Ludwig tilbake til Cambridge 1929. De var, og hadde lenge vært, overbevist om at han var århundrets geni. Og som en av dem skrev til sin kone, «Gud har kommet. Jeg så han på kvart over fem toget.» Problemet til Ludwig var bare at han hadde jo ikke fullført en grad på Cambridge. Han hadde jo dratt til Norge. Så Russell foreslo at han bare kunne hoppe bukk over det meste og bare levere inn traktatusen sin som en doktorgrad-tese. På slutten av forsvaret sitt klappte han eksaminandene på skulderen og sa «Det går bra, jeg vet dere aldri vil forstå dette». Bra cocky oppførsel. Men som den ene skrev i rapporten sin «Jeg er overbevist om at dette er helt genialt. Og selv om jeg muligens ikke har forstått det, så er dette langt over hva som trengs for en doktorgrad». Så Ludwig var kjent. Men i sin samtid, i hvert fall frem til de ble godt voksne, var det broren Paul, pianisten, som var den mest kjente av brødrene. Han turnerte verden rundt for fulle konserthus med sine enarmspianokonserter og høstet, i hvert fall i begynnelsen, meget god kritikk. Han var allikevel, om mulig, enda mer kjent for sine eksentriske sider. Han var besatt på å kunne være alene. Reiste han med tog, så booket han en hel vogn til seg selv. Reiste med tog med familien, altså hans kone og deres to barn, så bookte han to vogner. En til seg selv, og en til kone og barn. Da de bodde i New York, innlogerte han dem i et hus på Long Island, som han besøkte i helgene fra sin egen leilighet på Manhattan. Det var for øvrig hele 29 års aldersforskjell mellom ekteparet, og deres første barn ble unnfanget under en privat pianotime hun hadde med han. Den første pianotimen, faktisk. Han var jo også godt vant, den godeste Paul, med den oppveksten han hadde hatt, og manglet kanskje litt basiskunnskap om verden rundt seg. Så da han etter en spillejobb hadde satt alle klærne sine utenfor suiten sin på et hotell, fordi han regnet med at noen selvsagt ville vaske dem for ham, bare for å oppdage at alle klærne i løpet av natten hadde blitt stjålet, satte han seg utenfor rommet, inntullet i sengetøy, mens han ventet på at en passende kandidat til rollen personlig assistent ville dukke opp. Etter hvert kom en dame forbi. Hun var snill og grei, og etter at hun delte den velmenende og utrolige nyheten om at man kunne kjøpe nye klær i noe som heter en butikk, så ble hun ansatt på stedet, og sendt for å kjøpe klær. Med en slik oppvekst, og med hver sine eksentriske sider, er det kanskje ikke sjokkerende å høre at de to brødrene ikke kom nevnverdig godt overens. Men tilbake til Ludwig. Samtidig som han jobbet på Trinity, brukte han mye tid på å reise. Han søkte etter en mening med livet, både spirituelt og praktisk. I 1934 vurderte han faktisk sterkt å utvandre til Sovjet for å jobbe, i hans egne ord, som en helt vanlig arbeider. Bare for å dobbeltsjekke besøkte han landet først, og skrotet den planen rimelig kjapt da han så hvordan en helt vanlig arbeider hadde det der. Han begynte også å irritere seg over sitt tidligere verk, Tractatus Philosophicum, og Wien-sirkelen som diskuterte den. Han hadde i årevis følt at folk misforstod det han mente med den, men nå begynte han å ta avstand fra den selv. Han mente at den rett og slett var feil. Så i 1936 reiste han tilbake til Norge for å jobbe med sitt andre verk, Philosophical Investigations. Den skulle være det ultimate og avsluttende verket om filosofi. Igjen. I 1938 ble han invitert til Irland av Irlands statsminister Eamon de Valera, som håpet Ludwigs tilstedeværelse ville kaste glans over Dublin Institute of Advanced Studies, som holdt på å bli bygget. Ludwig takket ja, for da kunne han samtidig besøke en gammel venn ved navn Maurice, som hadde blitt psykiater. For evigvinglende Ludwig vurderte sterkt å bytte beite fra filosofi til psykiatri. Men mens han var i Irland og diskuterte psykoanalyse, flyttet brikkene seg på verdensteatret. Tyskland annekserte Østerrike. Og Ludwig og hans resterende søsken var nå klassifisert som jøder etter Nürnberg-lovene, også kalt raselovene. Ifølge dem så var du klassifisert som jøde hvis tre eller fire av dine besteforeldre var det, og mischling, eller blandet blod, hvis en eller to av dine besteforeldre var det. Ordet mischling sender sterke vibber til Harry Potter-universets Mudbloods, med like mye uforståelig hat. Siden tre av fire av besteforeldrene deres var født av jødiske foreldre, var søsknene dermed klassifisert som jøder. Som igjen betød at de ikke kunne jobbe hvor de ville, med hva de ville, eller gifte seg med hvem de ville. Dette skulle partiet kontrollere.
Broren Paul var ikke bare jøde. Han hadde også fått to barn med en ikke-jøde. Og hadde ikke engang giftet seg med henne. Veldig fy-fy. Og han ble innkalt til å stå for retten. Plutselig forsvant han. Man trodde en stund at han var den fjerde broren til å ta sitt eget liv. I virkeligheten flyktet han med dame og barn i all hast, først til Schweiz og så til USA. Rett før Tyskland invaderte Polen, ga Hitler blandet blodstatus til alle søskene. Noe som faktisk ga dem rettigheter. I 1939 var det 2100 søknader for å få dette. Men Hitler sa bare ja til 12. Søskene fikk det etter at de ble enige med det tredje riket at en av deres forfedre var det uekte barnet til en tysk prins. Noe som igjen gjorde at den tyske riksbanken kunne overta vanvittig mye penger, aksjer og 1,7 tonn gull fra familien Wittgenstein. De kjøpte seg fri fra konsentrasjonsleir, rett og slett. Ludvig selv forsøkte nå å søke for å bli en britisk statsborger, og innrømmet nå til sine venner og kolleger at han ikke hadde én jødisk besteforelder, som han hadde sagt til dem, men tre. Antisemitismen sto sterkt også i England på denne tiden, blant annet representert ved notoriske Oswald Mosley. Men søknaden gikk gjennom, og i mars 1939 ble Ludvig britisk statsborger, og fortsatte å jobbe på Trinity i 2 år til. Inntil han følte at han måtte vekk og gjøre noe nyttig. Han kunne ikke bare sitte der og lære vekk filosofi mens det foregikk en verdenskrig. Og hva vel mer nyttig enn å jobbe på et sykehus under en krig? Som lege, skulle vi kanskje tro? Nei. Som portør på Guy's Hospital i London. Mens han trillet pasienter frem og tilbake ned sykehusets ganger, samt delte ut medisiner, ga han dem allikevel medisinsk råd av typen «Vil ikke tatt den medisinen der hvis jeg var deg?» På sykehuset ble han også kjent med en ung lege som forsket på traumer hos pasienter som overlevde bomberegnet tyskerne sendte over London under Blitzen. Etter Blitzen var det ikke så mange å studere, så legen dro til Newcastle for å forske på traumer hos overlevende etter bilulykker. Og Wittgenstein? Han ble like greit med han, og jobbet som laboratorieassistent for 4 pund i uken. Her jobbet han i nesten et år før han dro tilbake til Cambridge i 1944. Han var nå i slutten av 50-årene, og han syntes det ble vanskeligere og vanskeligere å drive med filosofi. Han følte seg ofte helt utslitt. Måtte ofte ligge i sengen og hvile. Samtidig var han også drittlei Cambridge, for han syntes folk var så selvgode og kunstige. Så i 1947 sa han opp sin stilling på Cambridge. Han skulle fokusere mer på skrivingen. Han reiste mye rundt og bodde hos venner. Etter hvert fikk han diagnosen anemi, og fikk medisiner for det. Det forklarte jo hvorfor han var utslitt. Men likevel så ble han ikke bedre. Og ved en rutinesjekk i London fikk han påvist prostatakreft som hadde spredt seg til beinmargen. Han visste nå at han ikke hadde lenge igjen. Han dro til Wien for å besøke sin søster Hermine, som lå på dødsleie. Hun døde ikke lenge etterpå. Og Ludvig var overrasket over hvor tungt han tok det. Etter hennes begravelse dro han tilbake til Cambridge og flyttet inn i huset til sin lege. Han sa han ikke ønsket å dø på et sykehus, så han bodde hos dem. 28. april, 2 dager etter sin 62-årsdag, sovnet han stille inn. Ved hans side var 4 tidligere studenter som kom da de hørte at han var veldig syk. Ingen av dem var sikre på hvordan han ønsket å bli begravet, for han hadde i voksen alder gått vekk fra religion. Men i mangel på alternativer fikk han en katolsk begravelse, som hans familie. Han hadde skrevet et testamente ikke lenge før han døde, der han ga alle sine notater til 3 personer. Han etterlot seg manuskripter, dagbøker og notater. Tilsammen over 20 000 sider med upublisert materiale. Og de 3 skulle da, etter beste evne, se om de kunne sette sammen papirene hans til noe helhetlig. 2 år etter hans død, 1953, ble hans andre bok, Philosophical Investigations, utgitt. Og med den markeres det filosofiske skillet mellom tidlig Wittgenstein og sen Wittgenstein. For å feire det kommende nye årtusenet ble en spørreundersøkelse holdt i 1999, hvor man stilte filosofilærere på amerikanske universiteter spørsmålet «Hva er den viktigste filosofiboken fra det 20. århundre?» Philosophical Investigations ble nummer 1. Ludvig Wittgenstein ble 62 år gammel. Han var en ingeniør, arkitekt, designer, oppfinner, botaniker, skulptør, musiker, lærer, professor, forfatter og en av de mest leste filosofene i moderne tid. Man kunne like ham, eller ei, men jeg tror de fleste kan enes om at han var et geni. Og neste gang jeg tar et dørhåndtak, skal jeg sende en ekstra tanke til en fyr som het Ludvig.